Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Poslanci že ves dan razpravljajo o predlogu ministerske ekipe vlade Marjana Šarca. Ta je za prednostno nalogo postavil področje zdravstva. Zavrnil pa je tudi očitke, da bo vlada uničila podjetniško pobudo in ustvarila Venezuelo. V sklepnem nagovoru pred nekaj minutami pa je dejal.
Seveda bomo že jutri brali v medijih vse sorte, kako mandatar ali pa predsednik vlade nima pojma, kako je ekipa za nič, kako bodo volitve čez pol leta in vse to, kar bomo poslušali, seveda nas ne bo presenetilo, tako da smo tega že vajeni. Verjamem, da bo ta koalicija znala voditi državo, da bo znala najti odgovore na določena vprašanja. Je pa res, da če se ta vprašanja niso rešila v dosedanjih letih samostojnosti, potem verjetno so bili mogoče napačni prijemi v preteklosti, pa je potrebno tudi s kakšnim novim pristopom pristopiti k temu.
V Levici so napovedali, da ministerskih kandidatov ne bodo podprli, prav tako v SDS, NSI in SNS. Med drugim so izpostavili nesoglasja med posameznimi člani vlade iz preteklega mandata in neizkušenost novega predsednika vlade. Nekaj poudarkov izpred preddverja hrama demokracije je zbral Alen Salihovič.
Poslanec SDS Tomaš Lisec je skeptičen glede uspešnosti dela Šarčeve vlade. Ljudje, ki so se pred pol leta skregali in so rekli, da ne morejo več skupaj sedeti za isto mizo, bodo ponovno sedeli na istih poslanskih ali ministerskih položajih, je bil kritičen Lisec.
Če k temu podamo še zraven novo stranko z novim obrazom, če k temu dodamo še bivšo predsednico vlade in leve radikalne skrajneže, potem mislim, da bomo imeli vsi Slovenci in Slovenke ogromno problemov biti konkretno zraven in slediti tej zmešani politiki.
Da Šarec v nastopnem govoru ni povedal kaj novega oziroma je bil brez vsebine, sta opozorila tako Lisec kot prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša.
No, v politiki nikoli ni nič zabetoniranega, tako da v tem mandatu ni. Se pravim, vprašanje sploh, koliko časa bo ta mandat trajal in glede na to, kar je povedal predsednik vlade, da nima vsebine in o njej ne bo govoril, potem veste, da že prvi dan lahko pričakujemo zmedeno politiko na vseh področjih. Danes nismo dobili nobenega konkretnega zagotovila ali glede pomembnih notranjih političnih zadev, kaj šele glede pomembnih zunanjih političnih zadev. Skratka, predsednik vlade je sam rekel, nimam vsebine.
Bo vsak dan, dokler bo ta vlada in ta vladna koalicija vodila izvršilno oblast v tej državi, ne, dan izgubljenih priložnosti za Slovenijo.
Tudi vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat ni kazal navdušenja po Šarčevem govoru.
Ja, očitno je za to bodočo vlado in tudi koalicijo značilno, da ne pove nič konkretnega. Ampak to ni fair do ljudi. Ljudje hočejo vse približno neke okvirje, vse nišče noče imeti napovedi na dve decimalke natančno, ampak vse neke približne okvire, recimo, ali bodo družinsko politiko izzeli iz socialne politike, ker po našem mnenju družinska politika nikakor ni sociala, kaj bo z gospodarstvom, kakšno bo poslovno okolje, kakšna bo davčna politika, ali se bo spoštovala ali se bo spoštoval ustavni red v tej državi. Tukaj mislim na odločbe ustavnega sodišča, predvsem na odločbo ustavnega sodišča, ki govori o financiranju obveznega programa v zasebnih šolah in tako dalje in tako dalje. Tako da ta koalicija, ker nič ne obljublja, bo na koncu, kdajkoli bo že ta konec, lahko rekla, vse smo realizirali. Opozicija bo sicer rekla, nič niste realizirali.
Da nas čaka le dobro, pa trdijo v koaliciji. Miro Cerar, ki se seli iz vladne palače na Mladiko, zagotavlja.
Kot minister za zunanje zadeve si bom prizadeval predvsem za dobro sosedske odnose, za Hrvaško in drugimi sosedami, hkrati pa tudi za reševanje odprtih vprašanj. Glede arbitraže bomo ostali na dosedanjih stališčih, to se pravi, ob tem, ko smo sprožili pravni spor glede kršitve evropskega prava, bomo seveda nadaljevali dialog. Jaz sem prepričan, da so še vedno možnosti, da iščemo nek dogovor o implementaciji. Kako doseči neko implementacijo arbitražne odločbe, ki bo v dobro vseh nas.
Tudi Brane Golubovič iz LMŠ verjame, da bodo težave v resorju zdravstva, ki jih prevzema njihova stranka, rešili.
Poglejte, če bomo opravili dialog z vsemi deležniki na področju zdravstva, če se bodo predlagale konkretne rešitve in bo volja, potem je ne glede ali manjšinska ali večinska vlada uspeh zagotovljen. Zdravstvo ni samo koalicijsko, ampak tudi opozicijsko. Se pravi, moramo imeti konstruktivno opozicijo in seveda tudi konstruktivno vlado.
Vodja poslancev SD Matjaž Han se zaveda, da vladanje v manjšinski vladi ne bo lahko.
Imamo manjšinsko vlado, kjer vemo, da bo seveda zahtevne sprejemati odločitve, kot pa če imaš neko varno večino. Veliko več usklajevanj, veliko več dogovorov in upam, da bo to mogoče celo pripomoglo k tem, da ne bomo toliko in toliko zakonov sprejemali in da bomo, če bomo zakone sprejemali, tiste, ki bodo res usklajeni, za socialne demokrate pa usklajeni predvsem socialnimi partnerji.
Franc Jurša, ki vodi Desusove poslance, prav tako verjame v uspeh.
Ja, na nek način sem zelo vesel, da sem v tej zgodbi, kajti prvokrat se Slovenija to počne. V preteklosti smo že imeli tudi vlade, ki so bile zelo na tanko in vemo, da je vladanje s tako vlado pa delo v državnem zboru zelo naporno. In tokrat sem skoraj prepričan, da bo ta napor še potreben bistveno večji, kajti manjšinska vlada ima pač 43 glasov in vsaka zadeva, ki se bo sprejemala, bo mogel biti neki kompromis ali z levico ali pa z desnico.
Optimističen pa ni predsednik SNS Zmago Jelinčič.
Je vse lepo in krasno in bo super, ampak ne bo. Preveč je starih kadrov, preveč je osebnih interesov in tudi, če bi hotel gospod Šarec kaj narediti, ne bo mogel narediti. Že če pogledamo ministrstvo za zunanje zadeve, vidimo, da je totalen fiasko, kajti Cerar je zamočil praktično vse, česar se je lotil. Sam eno stvar, ki bi lahko naredil, to je tole, o povezavi treh morij, tudi tam je zamočil, je šel ven. Za Slovenijo je delal samo škodo in zdaj bo on, zunani minister, mislim, lahko pričakujemo samo še globji padec Slovenije na mednarodnem področju in pa počakati bo treba. Počakati bo treba, da se tale vlada izpoje, da pokažejo, da ne znajo ali pa da nočejo ali pa da delajo samo za lastne interese.
Da je koalicija že neusklajena, pa kaže prvi predlog, to je za imenovanje guvernerja Banke Slovenije. Nihče namreč nima dovolj glasov podpore.
Res je, koalicija se je enostavno s to funkcijo, torej guvernerjem Banke Slovenije, kot da se ne ukvarja, ni poenotena, to je res prvi test v kadrovski politiki te koalicije. Sicer smo mi povabili vseh pet kandidatov, ker so to željo tudi izrazili, smo se z njimi pogovarjali. Moramo reči, da nobeden ni na nas naredil nekega vtisa, nekega presežka. Predsedniku republike pa sem tudi povedal, da bi bili pozorni do morebitnega šestega kandidata, če ga ima predsednik republike v mislih.
Je povedal Jože Horvat iz Nove Slovenije.
Muzej gneva nadaljujemo z drugim pregledom dogajanja današnjega dne. Hrvaški premier Andrej Plenković je izrazil pripravljenost na dvostranske pogovore z novo slovensko vlado o vseh odprtih vprašanjih, vključno z mejo. Hrvaška vlada je na seji še sklenila, da se bo Slovenijo pogajala o prenovi ali novem mostu ob mejnem prehodu Dragonja. Nadzorni svet SDH išče dva nova člana uprave. Potem, ko bo začasni član Andrej Bertoncelj odšel na mesto finančnega ministra, bo v upravi ostala le še predsednica Lidija Glavina, ki pa sama ne more sprejemati odločitev o okoli 11 milijard evrov vrednem državnem premoženju. Zato so nadzorniki sodišču predlagali nujno imenovanje začasnega člana uprave. Medtem pa čakajo na prijave na mednarodni razpis, ki je bil objavljen danes. Povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Gornje Mežiške doline se ne zmanjšujejo, je ugotovila najnovejša študija Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Čeprav za koncentracijo svinca v telesu ni varnega praga, saj je kakršnakoli koncentracija zdravju škodljiva, pa je mejna vrednost določena pri 100 mikrogramih svinca na liter krvi. Od tam naprej se ta opisuje kot povišana vrednost. To ima še vedno 30 otrok, oziroma 5,7% vseh, ki so bili vključeni v študijo. Te so povabili na dodatne odvzeme krvi, ki potekajo v septembru. Omenjeni inštitut in okoljsko ministrstvo predlagata tudi dodatne ukrepe v sanaciji Mežiške doline, med drugim na zasebnih zemljiščih ter prepoved trženja in uporabe onesnaženega materiala v gradbeništvu. Nacionalni inštitut za javno zdravje je minuli teden prejel dve novi prijavi okužbe z virusom Zahodnega Nila. Obolila sta se najverjetneje okužila v Pomurski oziroma Savinjski regiji. Obe osebi sta bili zdravljeni v bolnišnici in odpuščeni v izboljšanem stanju v domačo oskrbo. Avstrija bo izvajala nadzor meja, vse dokler ne bo zaščita zunanjih meja Evropske unije tudi dejansko delovala, je dejal avstrijski notranji minister. Hkrati je napovedal nadaljevanje pogovorov z državami Zahodnega Balkana o ureditvi centrov, kamor bi nastanili zavrnjene prosilce za azil. Za katere države gre poimensko ni želel navesti. Predlog o takih centrih pa so že zavrnile vlade Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Albanije in Makedonije. Gorski reševalci iz Bosne in Hercegovine so medtem opozorili, da migranti zaradi okrepljenega nadzora meje na hrvaški strani izbirajo težko prehodna območja čez goro Plješivico. Menijo, da bodo v zimskih mesecih takšne nevarne poti lahko terjale tudi smrtne žrtve. Nasilje na severozahodu Sirije je v manj kot dveh tednih v beg pognalo več kot 38.500 ljudi, je objavila Agencija Združenih narodov za humanitarno pomoč. Vatikan, ki danes in jutri na papeški univerzi Urbanijana v Rimu pripravlja srečanje v humanitarni krizi v Iraku in Siriji, pa je objavil podatek, da je cerkev v štirih letih za nujne potrebe tamkajšnjega prebivalstva namenila milijardo dolarjev. Izziv sedaj je obnova gospodarstva in družbenega tkiva. Francoski predsednik Emmanuel Macron je predstavil 8 milijard evrov vreden načrt boja proti revščini v Franciji. Najrevnejši otroci bodo upravičeni do brezplačnih zajtrkov in subvencioniranih šolskih kosil, ki bodo stala 1 evro. Zdravstvene storitve bodo brezplačne za več milijonov ljudi. Razširili bodo zaposlitvene scheme, vključno s programom, ki bo nekvalificiranim delavcem omogočal plačilo ob koncu vsakega delovnega dne. Mladi se bodo morali izobraževati najmanj do 18. leta, s čimer naj bi zlasti na območjih, kjer v šolah beležijo visoko stopnjo osipa dijakov, spodbudili njihovo zaposljivost. V Franciji je revnih 9 milijonov ljudi, kar je 14% populacije. Znanstveniki svarijo, da bi lahko imela trajna uvedba poletnega časa hude posledice, zlasti za šolarje in študente, pa tudi v prometu. Dosedanji zimski čas namreč ustreza razmeram, ki upoštevajo naravni vpliv svetlobe in naš ritem spanja in budnosti. Pri trajnem poletnem času pa bi morali več dni ostajati v temi, glede na kraj domovanja bi lahko imeli tudi 6 tednov več temnih šolskih jutr, je opozoril eden od nemških znanstvenikov, in dodal, da bi to povečalo tveganje za diabetes, depresijo, težave s spanjem in učenjem. Slovenska reprezentanca v ritmični gimnastiki je na svetovnem prvenstvu izpolnila vse zastavljene cilje. Jekaterina Vedenajeva in Aleksandra Podgoršek sta zadnji dan ekipnega tekmovanja brez napak opravili vaji s trakom in ekipo popeljali do zgodovinskega 11. mesta. Vedenajevo jutri čaka finale mnogoboja, na to bodo na sporedu skupinske sestave. V soboto bo v dolini pod Poncami spet tekaški praznik, saj se bodo tekači preizkusili v teku na letalnico bratov Gorišek. To bo že 6. tovrstno tekmovanje v Planici, na katerega je za zdaj prijavljenih že več kot 1100 tekačev. Po noči in zjutraj bo deloma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. V soboto se bo delno zjasnilo. Zlasti popoldne bodo še posamezne plohe, ob morju tudi nevihte, v nedeljo pa bo na Primorskem večinoma sončno, drugod zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo. V ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Podatki za 18. uro, Ljubljana 26 stopin, Koper 25, piha zahodnik 10 km na uro, Maribor 24, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Ajdovščina, Lendava in Črnomelj 26, Nova Gorica in Krško 27, Tolmin, Postojna, Kranj, Metlika, Slovengradec in Ptuj 25, Velenje, Slovenske Konjice, Trebnje, Hrastnik, Podčetrtek in Litija 24, Ilirska Bistrica, Logatec in Vrhnika 22, Idrija, Kočevje in Rateče 21, Lisca 19 in Kredarica 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani je daljši zastoj, prav tako tudi na regionalni cesti Logatec-Ljubljana. Potovalni čas se podaljša za več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Unec-Cerknica-Rakitna-Ljubljana. Na mejnem prehodu Gruškovje se za vstop v Slovenijo čaka 30 minut, vozniki tovornih vozil pa čakajo eno uro. Na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice iz smeri Ljubljane je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo ob 20. uri kratkotrajna popolna zapora gorenjske avtoceste med obema priključkoma za Jesenice proti Karavankam. Pregled današnjega dogajanja je pripravila Marta Jerebič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, 18.46 minut.
Na radiu Ognišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.